Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené. Ndoso Washington likodoti Amerika laso. Bikwa usio lango gomba ya tindeti belau. Ngusaku sena baluse na usio wala 9 May 2024. E bala izi mbwa tusoko apusu nduruti mazi ya itene. Kwa singati VOA Afrika. Nandoti gere pupungwango kona penzeni mbala mbala wala 101.7. FM nakuta gbatati bongi. Nga ndoti gbanda terel mbitu waraina voafrika.com. Awa go singati ala yeke Sylvie Doris Soye Koume, Félix Eye Passis Zembongana, Firme Max Koyaweda. Fadiso Asango. Sango ti Be Afrika M12 aye kembeni kundu so alundo ti bagigi na nzetingu beso a on a unda ngangu na governmenti sa kweti tene enerka amu wati dadana a population. Ngana mbagelo tene fadelo eke gwina enerka na gbeti mbanga wala justice. A sango ti kodro wande na Congo démocratique a bira korobiri na gbatati sake so eke na kilometre baluse na do ti goma kodro komanda ti Nord Kivu. Mbeni biri wungoti azo mbalambala wala kwa na Sud Kivu na peko ti Tumbaso a trugu kwale ti M23 abi na mbege ti koti Nord Kivu. Idabeti ya kpale so atondani na yati kete kodoroso mbene ye ngu selaso. Na Sudan kunduti bendoti gigi so eke bando nandoti teneti neneti zo wala Human Rights Watch asigi na atondo wala rapor so na yani lofa tene akpale so atugu paramilitaire ti force de soutien rapide a sala na ndoti na doti Darfour na tereti a Masalit a eke a maraso eke a arabu pepe a lingbiti ga ande tongana genocide. La kwena sangoti kodro wande, sangoti proche oyon, kunduti bendoti gigiso eke bandu na ndoti tenetia refugie wala HCR. A tenenandembe so eke kwe wungotia zo a onsaki bale miombe wala 80,000 person lasi a kwe rafa na mbunguti bande de Gaza. Mbeneye lango omene ti nzeti nabandu huso, Israel a tombela na ala ti lundu. Mwangati Israel a tenelo eke bitumba na rafati nika aturuguti amaso eke na mbegeka. Andangwa sango na Rusi bia Vladimir Poutine adutila so na liti kota pongo molongo cha turugu wala parade militaire. So atambula na matanga ti dango bena victoire ti Union Soviétique nando ti Allemagne nazi nangu 1945. Na yati kota tene wala diskur ti lo Vladimir Poutine atene a force nucléaire ti Rusi a eke nduru ti tiribira. Itene nando ti VOA Afrika. Sango ti Be Afrika tonga ti so ni tene fade M12 mbeni kundu so alondo ti bagigi na nzeti ngu beso a on a undanga nguna government ti sara kwe ti tene enerkamu wati dadana population. Ngana mbagelo tene fade lo eke gwe na enerka na gbe ti mbanga wala justice. Ema wagosinga ti e Freeman Sipila nandoni.
Fango bibeti, bumbiti M12 abagigi na pekoti solanisi na lango bala kwa nandunu use ti nzeti ngubeso an on, azuti ati bumbiso atarati tene afango zeti beta na dawati ndu kwa ti ner kanangbata ti bongi si ala wara pasa pepe. Na ligi susi, kanga ligi nala ti tene ala tambula si afango zeti beta la azuti bumbiso a faso ala ki sigina fina gode ti tene ala ba ligi wasi alimbi ti tene a wara zoni tene na pekoti aye kweso ala unda. Akitonga susi kiti lango na pekoti sosi akanga ligi na lalani ala tambula na tia danga tiba tati bongi tiba pono sosi azo awara na ligi ti sosi wati dada iki dapepe waki famingi na tia dangangani asara siya wa kubela ala soa ki asi watala ngana wa kusara tia dangangani akina pale mingi akitunga sosi na yati pika wapata tana wa gusinga so akuta usi bumbi sofa bia niso ala iki dembe ti tizana gbile mbanga na tereti ndokwati eneka so ala batene akina gonda tia mina pale mingi na tertia zo na Be Afrika Paul Cresson Beninga aiki wayanga ti bumbi ti GTS ese akilunga si lukinaliti bumbi ti M12.
Itambula la yata danganga, esina danganga ti bimbo, danganga ti wango, danganga ti amiti, wangala ti kombatan, yina sara mawa. Amina ita, awangakwa, tene ti so uwa kida pepe. Itene yini, lako itene asara ya pizana nzapa. Asara si alasu, ayake lando kusala ti tena asara si asantafiken. Abanzoni na legi ti wati dada wa langulu, ti nanzoningu, ala kisara kusala nito anasyo si betia wa be Afrika ayiwa la sosia za ikunambagi chala pe. Si itombela, itombela wa be Afrika kwe. Ala sosi afami chala awara kui teneti sosi paletu wati dada kinata danganga alibika singa na hii. Eki sigui na dafanga manga titene dafanga manga limbi silu bileti lo langoti. Azo sosi asara sa itasa wara kwa paspea kia homicide par negligence e alimbi si dafanga manga bileti lo langoti ala titene asara si ala sara kamem mbitu ala ne awa be Afrika ala sara kusala ton chala so ton anason jafani ton anasonga osisi awa be Afrika kikunambagi chala
ala so kinati bumbiti M12 soafa pepe yinye se ala wunda mbimbing andukwati enerka ton anasya tetenti reparasyon yinye si alimbiti tena sarani gasi adala fa pepe ungochazo okesi tenesu abala wala a victime tikwali susi ndukwati enerka sarani gasi adala fa polele pepe wala tenesu se ala binangbilengbanga alundu nanguti nye tisi nanguti soa Freeman Sipila Bongi VOA Afrique.
Sola mafade ya kiwago singati Freeman Sipila na kuta Gwatati Bongi.
Barala mingi itatimbisu akisara kusala na wad la mirik si akisara sabangu tiyanga tikodro akivunga sambu tikodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila itatimbi na kusala suwa akisara si sabangu tikodro na ilike tiyanga tisangu akine yati kota ndo suwa yira kine wad la mirik bimuna la singila
Zia itene anduti VOA Afrika. Kunduti arkansiel alekeleke tereti ko. Amanda kuti sorongwa mokunzi gbata wala eleksyon lokal. So eke garima Joseph Bindu mokunzi ti kundusu.
Na République Centrafricaine a association baloko na oku abulitala titene ala sarakwa timmai a Centrafricaine na ligiti demokrasi surtout na ligiti election il nango usse tinje timme 2024 ala sarakota assemblée générale tala na assemblée générale so ala ba ala bio statutaire la titene ala kininchoni et puis ala zana sese deni kota bumbitala sa irni conseil d'administration a organisation so baloko na oku asara tonzong matingi ala sara ngbatela inga mwimangote demokrasi na sese agati mungo tene na peuple solo lalo mokonji titene lo esplike teretlo na yiswa kipase na njoni zeta di ak njoni amunda yangati peuple si tona peuple amu decision mwko bakre demokrasi ake tambula njoni e depuis lango mingi isara eleksyon ti amer ape ak nome ki amer na dekre isara eleksyon ti a region ape e kom gouvernement bolitlo na autorite nasyonal des eleksyon so agbodi tiala tene ala ite gwena election ti amer itene non I organisation baloko na okuso ipiti kanga maboko ituti pepe ake nchoni I bubingangu ileke tereti titene ndaraso ikinani I tambula na tereti population tifana lake election so ake minu tuwa tiala zwa dwati banji nina lape ke mwre wali ke mwre jeune ke mwre zoso geretimo teretimo buba ke mwre mben zoso at irala minorite wara aka baka wara Peul, il faudrait que ton leur soit élection kadiga molundu zo agbanji monani pepe et puis zo okwado di banji zo titen loko na élection donc kwaso assemblée so isara si boliti da itene I peti kukungo titene élection na kekereke si sigigi ton aso kozo imatene élection na kekereke mbe ambena zo yo akete bongo atena la goti sirve élection non il faudrait que il commence quoi na devant ti fana population et élection a kenye pourquoi centrafricain quoi do di guna élection parce que élection là avec Kim na Kodronjoni donc réseau arc-en-ciel quoi tu là comme il y a une élection qui gagne et que moins des hommes même plus de 200 personnes qui tenaient tout cas là n'a été 20 préfectures qui tenaient là quoi bah comment à Zoriza il était dans notre liste d'élection et puis ton aïe bas ça ouais à mon maçon élection n'a commencé il est tout cas na place au vote à Geda qui tenait à observateur qui a juste que Bembendo à la quoi bah est-ce qu'il y a passé une journée ou a passé une journée après à ça que ton aïe sale une journée papa a rien à porter à l'élection
Sola mafade ake Joseph Bindu misole ke mokonzi ti ya konsien na kotak batati bongi. Ndia itene nandoti bewa Afrika. Sango tibe Afrika lakwe. Ndo kwa cha turugu tibe Afrika muna yati. Mwalongo chilo ambe na mulingi chiko doti. Yati bumbi ti awa gungongumbisu irini ayeke. Zande ya nikwibe. Ungo chala kwe ake mbamboko nandoni. Ayeke amulingi chiko doro nagbatati. Bombu ti si azia. Lani na sese bumbi so ti kangalegi na turugu ti tumbati UPC. Wungo ti a mbeni, biti tene mungo a mbeni amulenge so na yati molongo ti a turugu ti faka a ganga na gingo be na mbege ti a mbeni awa be Afrika. Ema Freeman Sipila wa Gosinga TV wa Afrika na gbata ti bongi.
Asara nguo kwa waesi azana sisi bumbiti azandi anipibe na mbageti bambuti mbimbi ndosoka si ala tungala ni titene ala tina turugu tumba ti UPC. Aza bumbiti na sisi ala swa kinayana fatene akimini bumbiti autodefense so kusala tala kititene akanga ligi na asara ngosioni na wabe Afrika sosi ya kinati ombomu na pekoti sosi asara nze mingi so atira tingi ala mingi na a turugu tumba ti UPC mbimbi na bambuti na mbuki nduru na zemioga na ubu bumbiti a turugu tumba so fadeso mingini aga aturugu ti be Afrika we na inga son on ungotala on kwe mbangwa kona ndunisi na pekoti mili kapati manango iso aturugu ti kodorti Rusi agwa sora la safanala azala biana we na ti aturugu ti be Afrika atasosia za kiunda tertala tenti esi amu ala soa ke tungana awa tumba azala na ta turugu ti be Afrika na kiringo na tene ngurubia afachilu wa tene zango a masika so na ti aturugu ti be Afrika ke ti tene amu mamboko na tenti kiringo na siriri na ti kodorni na mbaginika tene asara siungo ta turugu aguna dawa na tiko dorni ngasi ala limbi tene ala batanzoni duti na tiko dorni azumingi aunda tertala atene ka na lege wasi amua masika soki awa gbungo ngombe tene za na ti turugu ngurubia na sango tene ti wayanga chilo afa tene siriri aikina ngiri pepe mungo wa masika so akinga na lege ti kapati rokoto ngombe so tene DDR soki mu pasa ti tene ala soki angbira wa gbungo ngombe alimbi tene aduti na ti turugu ti bata kodortala andaka so ti ngurubia afa chilo bibe chilo tonga so ala sosi ya kinati bumbi ti aturugu ti kodorti Rusi soa kina Bay Afrika mbimbi Dimitri Siti soa kina ndoti a bumbi ti aturugu ti sosi ya kiti Wagner na Bay Afrika lo fatilo lo tene a kina pekoti pikango patara na akotazu ti aturugu na Bay Afrika angana gbia ti kodorti amupa sana la ti tene ala guafa gerti kusala ti aturugu na ama seka sosi amwala na yati kusala ti aturugu lo faso fade na lege ti fango ti aturugu na la si ala ga aturugu awa ala kilondo ala veni ti tene akanga lege na awa tumba soa kiti kodor wande soa gasi ya kibikpale na tiko dorsa la kidasi ya kisara iti ngangu na tertia zo na ya tiko dorni na mbaginika na asa nguso vewa Afrika awara afaso na peko ti kapati azo ngangu wako sosi ya zana titurugu awe fade kapati fango iso ya kikiti guna dawa mbimbi ti warambi nisi ungo chala kisiandi nduru na mbangu buse tonga so ala soa kirokota ala na mbagi ti bambuti na mbagi ti mbuki ingana zemio tite na fangai na alasi ala lindati bumbi ti ya turugu ti Bay Afrika Freeman Sipila Bongi vewa Afrika.
Buganda azana itene ota mama tene ota lo tene I bombi tereti ine tereti isara kwa akigina yata tene so ota so la si kodorosi alingiti gwananduzu biani biani na I bombi tereti moke zua nambage wa nambage ti do na to na mbongo na banga ikwa I bombi tereti ako tonga na mlengeti kodro epi ine tereti mo respecte mbatimo mo ye mbatimo sana mbatimo ye sa son lo ape zwa kwa sara yeti na legeti nengo tere si ikwa ye tere epi I bombi isara kwa mosara kwa ti mo na legeni meme ke kwa tinye mosara kwa na legena yata tene so otaso la kodoro ti alingi ti gwananduzu biani baba boganda kana ngandoni na tene akolo tene zokwe zo
Bata hewa na hito ki kwa lebat mende ki kwa basara yeti geni hewa eksperimente ki yuwa ki tene aza malego ki nga ki dini ya mobunda ibonda hewa na kwase lefase benda isi amende ki kwa bo eki lako ki kichara isi tene ala sasi kwa basara amanya dena dozase yuwa ki dati tene na yuki bewa na liki ajina lito ki atenda mende ki kwa tape
Zia itene nando TV wa Afrika na legeti anze nzene kwa so amulengeti kodro kuli wali ya eke sara ti gina kobeti angati la koko ti batana si wachara ti tumbana yere ngati mube Afrika nanduzu laso wago singati Felix Pasis Zembo wa sali so nambeni kwengba amulengeti be Afrika Daniel Lambre wa pengo na kutukutu wala chauffeur na kotagbatachi bongi e mali sorotiala.
On a commencé mon émission d'abord à planter jusqu'à le mécanicien de l'Indiga chauffeur et puis à Ikwasa et Bini. Il y a moins de 1000 voitures.
Quand tu es chauffeur, tu es arrêté Koutoukoutou, voilà mon gâteau.
Bissé dans le camion, en même temps, il était dans Aprado, même voiture, on dit Bissé dans bien formé dans le camion, il était dans la France. Camion, voiture, cap, tout, on dit dans
le camion. Mon père, tu es Ngonda ou tu es Bangui?
Oui, tu es Ngonda comme Bangui. Mon cap, il est Ngonda.
Mon ça, Bangui, tu es là, ouais?
Oui, Bissé Bangui, tu es là. Même d'amène en Bissé.
Tu es mon gâteau, Koutoukoutou, là, ouais?
Oui, il bot au camion même 4-4 quoi. Il a chaud après quoi. Et puis ils sont doués déjà maintenant.
Mais doués, il y a une chose à ça, déjà un goût qui est là, mais tu fais des goûts qui est là, mon créatif, quoi.
Ça, je crois que 800.
Mon cabet, tu remets un bâtiment à Masika, soit-il ça, bâti quoi, ton amozo.
Ça va, tout cela, nous n'avons pas commencé quoi, nous n'avons pas dit que tu es un bâtiment qui est un lit. Nous avons apprentissage dans la garage. Nous avons dit ça, apprentissage, nous disons que tu es à la famille qui est là-dedans. Que tu es un bâtiment qui est là, quoi, dans le petit camion, un bâtiment. Je me suis dit que je suis allé à la bataille. 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 Je suis allé
à la bataille. Je suis allé à la bataille. Je suis allé à la bataille. Je suis allé à la bataille. Je suis allé à la bataille. Je suis allé à la bataille. Je suis
allé à bon chauffeur, na mongolo après, na tout ça. Un bon chauffeur, un chauffeur sur agriculteur. Là, je suis bien à grand fin de ça, on est ensemble, le col est chauffeur là, le domaine de la Timoto, le col est à douanier, c'est lui, le temps avec une mini et puis dans le guitare autour. Donc, bon chauffeur, avec le chauffeur, sur le guide prudent, dans le guide sur les mots, moi, il y a chargement ou pas chargement, il faut, moi, il est prudent en conduitement.
Egonda la kwa kpengba mwenge tibe Afrika koli wali so ake sala anzeni zini kwa ti batana sewa chala ti gina kobeti yangati la koko ti tumbana yere ngati mu pe Afrika nanduzu. Aike fade Daniel Lambre wa kpengo na kutu kutu na batati bongi. Teni nando tive wa Afrika. Laso na kapati kwa singa ti nando ti tene ti nzapa. Pasteur Désiré Poulougou aike sa na ite nando ti tonga na yensi ndoye a lingwi ti duti na ya ti ya sewa. E malo.
Wango sofa de ketambe ya danango ila kiswa na timbeti ti Colossiens chapitre 3 verset 17 au verset 21. Soit demain, en quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrisez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Et pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Voilà que Yesu nzapa undanayi nangweti dengoti lakwiso ti zukuteleti nangweni. Tenti ainsi nous a pas été fondé tellement mais tu sais que c'est un dalciso na église à Tondani na Tisewa na site on a eu bien ici tenir tout ici tambler ici sarango ici à Mungia na nzapa à Kinzoni ici tenir Tisewa ici aussi à Duti na Siri Tisewa ici à Duti na Ngia na da ya Bumingo terre si fadi ay koso ici ça à l'intimai nous a pas été cause ce solo sara église donc cause parents na lusi logo dati tene lo sara i amolingeti lo na image na ressemblance lo. Iba mbetiti Genèse chapitre 1 partie 26 ou verset 28. Mbetiti Genèse chapitre 2. Iba a tene son zapa go dati tene lo molege na zoti tene zo aduti lo akwa pe menzo a kenzoni ti tene zapa a sara dio kateti lo. A te tene so si lo go dati bilango na leti adon ti mu dio kateti lo ti sa na Eve. Na pekoti so lo sara Eve iba Eve a gana tereti koli tilo sa ki Adam na ngye a si na beti koli tilo e le bouda titene lo ye koli wali tilo. E voye, ne yati sewa amene ya ke da mingi so nzapa vene a inga kujo si so iga na yati sewa inga ni le inga tene so ake wali ake azu so ala ike mayanga tia koli tia lape. Wala ala ike kienga malgiso ala ndoye ti logo da ti tena ke nzoni ti wali ti tena angwa sa tena amayanga ti kol ti lo na ti du ti soumise nan lo ninga namba ti akoli lo tena ke nzoni ti koli ti tena andoye wali ti lo tena ti ndoye amoke akoli amingi ti akoli andoye wali ti ala pe me ala ki mayanga ti wali ti ala na moli ngenga osi ake azo so ala ke mayanga ti aparent ti ala pe pour la plupart tene ti ambeni ndende ti sese so ayeke guda ti tene agbo ti ala mbage na mbage e si nzapa aguda ti tene atene ayeke nzoni ti akuali ti mayanga ti akoli na lege ti mayanga wanga fade dutingo ti ala lingbi ti tene sara toen aga nzoni e na tongana okoli ando ye wali ti lo ba sewani ayeke duti na siri na ye kue so ala ba nzoni ti sara ala yeke guda ti sara ni na akue tongana amolenge amayanga ti ababa na mama ti ala ba nzoni ti gigi ti amolenge ni ayeke ba nzoni gigi ti ala ayeke ga nzoni na ye kue so ala sara alingbi tambela nzoni e nzapa aye zo kue ti tene asauve nzapa aye ti tene tongana babâ ama na be wala mama ama na be ayeke nzoni atanga ti amombo ti sewani ama na be ala duti osi sauve alege tetene so si lo tene ni ambeti ti acte chapitre 16 verset 31 si tongana mo ma na be fade moke nzapa ayeke sauve mo na asewa ti mo nga ayeke duti tene sauve donc voilà ayeke wango so nzapa ye ti molenge la ayeke nzoni ti e ti tene e ndoye tere na popo ti e na ye ti sewa na lege ti ndoyengo tere so ayeke na popo ti e
so ala mafade ayeke pasteur Désiré Pulugu so lo yeke na kota gbata ti bongi
ça c'est encore Joachim Fayani dispose man.
Ayeke mavewa afrika lakue laso na ya ti kapa ti ekua singa ti na ndö ti e ti ndara wago singa ti félix e pasi sembour asara li so na Joachim Fayani wasarango mo zoko so lo yeke l'écodro na sese ti amerika e ma li soro ti ala
tabla ni atabla pendere mingi ita ti mbi atabla mingi tabla so mbi sara na kodro ti mbi na centre afrique mbi sara na iri ti cohésion sociale et puis na vivre ensemble thème ni la
mais na ti tambola ni so nyen amo sara mbi mbi lika na béafrika ka
mbi go mbi sara ngia e sara concert lege ota oko e sara na centre culturel mbi si momo use ni e sara na boali encore ota ni e sara concert use na sibut oko na kota gira et puis oko na gare routière ti
na ti aconseil ota so mo sara so amolenge ti béafrika ati bangi ka so yamba mo zoko ti mo tondo nyen
ala yamba mingi mingi ita ti mbi ayeke ti dongo be ayeke asara si mbi ga ke ti e na le ti bienveni na façon so acentre africain ita ti mbi acentre africain yamba mbi na ya ti kodro ti mbi asa mbi vraiment ngia ni ahondo ti mbi
lege oko tongana ti sibite so même ambiance ti bangi
oui ambiance ayeke mingi na sibute ambiance ti sibute ayeke mingi aye ti ambiance ti boali tete d'abord na sibute azo ayeke surtout ti gare routière so azo alondo na ndo ndendende mo ba gbaa ti azo et puis encore ayeke na centre commercial na gare routière donc asara kuta gbagba tongaso so tongana table si azo avoi pierre ti ala na anye azo aduti et puis si azo akiri alu ti na pokoso so ambiance ni ayeke mingi na sibute ta ambiance
mo siki na ambeni afini aseme ti bien ti mogua ni so
oui mbi siki na afini aseme ti bia mingi et puis me mbi si ambeni angbere bia osi na milieu ni use ota tongaso abia so azo aye mingi tongana bia ti nzapa ti mbi o nzapa ti Joachim Fayani nga na ambeni bia tongana la vérité so zo ti riche ayeke ye zo ti pauvre ape so acentre afrika aye mingi nga osi na bia ti koli kondo so kokoriko koli kondo nyama yeke temolenge so i za osi na milieu ni et puis bongbi na afini aseme ti bia kue
na bangondo ti mo zoko ayeke tambula tongana nyen na ndembe so na béafrika ka
mo zoko ayeke tambula pendere mingi na kodro ti centre afrika anouvelle génération amolenge tongana ozagin amolenge tongana loseba na ambeni so ala sara pendere mingi nga osi na ita ti mbi kaida monganga na ambeni mingi ala sara pendere ye mingi na centre afrika na lege ti ngombi mais moyenga kodro ti ayeke tongana kodro so gi ape ni la ambeni amoyen la ti ala mais amolenge ni na lege ti talent na lege ti kode vraiment ake ti anouvelle génération centre africa so asiki so ala yeke na ndara mingi mingi
projet wala mo yeke na ni na mbaa ti kodro ka ti alango wala angu so ayeke ga so
ita ti mbi projet ni akono mingi ayeke kojoni akiti tena mbi gile ketona nzapa edimbi ti tena mbi sara akendoni ti tena mbi komase ti bumbi a instrument aye ti mozoko tongaso tongana aye ti mozoko simiki na ni na kodro simika suffisamment so apeut ti aide amlenge ti centre africa génération jeune so kama la apeut ti bumbi na mbi sami ni kiri ti centre ti musique ni tongana mbini studio si azo apeut ti amusicien acentre africain so amlenge so ajeune so ala sigi so onep ala bumbi tongaso ti tene alayeke développé kode ti ala na ye ti mozoko ti centre africa en tout cas tongambi sara mbeni ye tongaso ayeke ande nzoni mingi
ayeke fade Joachim Fayani wa sarango mozoko so loki sara kodro na sisi ti amerika Mafadia kependa mozo kwa tijua shefoya ni soiri na ketiene menge. Tizangia na becha laso kwa ya pusu fade nduruti mazia itene. Soike na yanga tisango, yanga tikodo, yanga so bumbi. Soike mozo oti. Aita yetere, yesiri, esalanzoni lakwe. Fadia ke futane ya kekiri na yi. Esalandoi na puputi na be Afrika. Aita eke gina ndoti nsoni wango ti Joachim Fayani ati biaso irinake tiene menge ti akwa singa teti laso a kondani ekiri wa tere kekeke bikwa uku angunga umenenga angunga mbalambala ti lakwiso ake ngunga ti bongi awago singa chala eke fade si vidoris soye kume firme Max Koyawe danga na Felix ye pasis zengu nandoti masini ake firme Max nga na ingenieur Ake Jonah Cummings Zapa a batai Imuna la singila Tiffany Hussein
Oui, ça c'est vrai Tunga na mwasambila Zapa
Kiriya suki nala mingi ya si watimbi pa Jindaliti, negoti, fenikishi, heyopati chizembu Na firme, koya weda, la shi ala kemambi kato Kemambi
Na famiti Donc, il faut de quoi pas d'arsenal et tout le monde Tambela na yate ngonda, tisi banga banga Tambala na yetu bako tisangu. Mama na
yatimunda tirekelanga.